Qalampirdan gapiramiz. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ayni paytda AstraZeneca tomonidan ishlab chiqarilgan koronavirusga qarshi vaksina va qon quyqalarining paydo bo'lishi o'rtasida bog'liqlik ko'rmayapti. Bu haqda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti vakili Rogero Pinto de Sa Gaspar ma'lum qilgan. Uning so'zlariga ko'ra, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti har kuni vaksina to'g'risidagi ma'lumotlarni oladi. Olingan ma'lumotlar bir nechta qo'mitalar va nazorat qiluvchi organlar tomonidan baholanadi. U vaksinaning foydasi xavfdan yuqori ekanini ta'kidlagan. Eslatib o'tamiz, 1 apreldan O'zbekistonda ham koronavirusga qarshi ommaviy emlash boshlandi. Mamlakatda AstraZeneca vaksinasidan foydalanilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.